Arratzaldeon, entzule, gazte, arratzaldeon, Maili.
Gabon, Julen.
Ta, hemen txegaude, astero moduan, Infozazpiko estudioetatik, aurkoan Donostin.
Hori da, zuei aste azken gaua apur bat alaitzeko prest.
Eta zerre daukagu gaurkoan, ba, Maili?
Ba, bueno, gaurkoan bero-bero dator Zirimola, berri batzuekin emango diogu hasiera saioai, musikarako tarte txiki bat ere hartuko deu. Eta saioan zatik potoluena, beti bezala, solasaldiak hartuko du. Datorren astelenean Bilbon ospatuko den goi bilkura famatu horren inguruan, jardungo dugu. Eta, ba, sorpresak ere ongo dira, aurreko astian bezala, ez da?
Bai, entzule asko kezan digute sorpresekin geratu zela jentea, mundu guztiak ezaten zuen Euskadi Gazteare egin dizu deia edo tasi horren azta bizer.
Hori da, ba, bueno, ba, gaurkuan gehiago. Eta kolaboratzaile bat ere izango dugu gurean espazio azken inguruan hitz egiteko. Eta ba, bueno, gero aste hontarako proposamen batzuk ere botako dizkizugu. Aukera zabala.
Beraz, badakizue, ordutxo batez, irratiari pegatuta egon, eta gozatu. Jarraian Maik aipatu bezala, aste honek utzitako berriei errepaso egingo diegu. Jakingo duzuenez, ostegunean Bilboko Herribera 13 etxe okupatua ustu zuen ertzaintzak, egun bat lehenago bertara hurbildu zen eta esan zieten ba goizeko hurrengo eguneko goizeko 9:00tik aurrera etxea usteari ekingo ziotela. Orduan ba Herriberako 13ko biztanleek ba alarma piztu eta goizeko 8:00 gosari arrezia deitu zuten. Hala ere, jakin izan genuen urrengo egunean, ba 8:00 jentea deituta zegoen arren, ertzaintza goizeko 7:00 agertu zela eta etxea utzarazi zutela. Bertakoek zioten, ba bueno, presio itzele, hipoteka eta alokairu ordainezinek behartu zituztela etxe bat okupatzera, eta egoera hori eraldatu asmoz, ba, pertsona guztientzako izango den, eta ateak zabalik izango zituen espazio bat sortu nahi zutela. Halaxe egin zuten, uztailean, baina berriro diot, otsailaren 20an, osteguna ertzaintza joan, eta utxarazi egin zuen. Arratzaldez, hainbat lagun bildu ziren, etxe bizitza eskubidearen alde egindako manifestazioan, eta adierazi zuten Herribera 13 mugarri bat baino ez zela autogestioaren aldeko borrokan sistemari aurre egiteko eta beraien bizitzen gidaritza beraien esku egotearen aldeko autuan beste urrats bat besterik izan ez zela. Eta gai beraren inguruan jarraituz, jakin izan dugu Gasteizko Errekale Orrauzoko etxe okupatua utxarazteko prozedura ere abian jarri dutela. Otsaiaren 20an, egun berberean, Enzantxe 21 udal enpresak bilera bat burutu zuen. Udaletxean eta beste gai batzuekin batera, ba, Herribera 13ko etxearen desalojoaren inguruan eztabaidatzen aritu ziren. Eta hor emaitza holakoa izan zen, PPek eta EAJak errekale 46 etxearen aurka prozedura judiziala abiatzea onartu zuten, PSE abstenitu egin zen eta Bilduk erabakiaren aurka egin zuen. Errekale 46en bizi diren biztanleek egindako balorazioa honakoa izan zen, beraiek diote duela 15 urte Gasteizko udala errekale hor bera bota eta leku berean urbanizazio berriak eraikitzeko bidea ireki zuela, naiz eta bide hau azken urteotako krisi kapitalistak eragotzi, orain antza aurrera jarraitu nahi dute. Egia esan, errekale hor dagoen lekuan ez dakite zer egingo duten, ez dago ezer adostuta eta ez dakite ezer egingo den ere. Baina badaezpada etxeak bota eta bizilagunak kanporatzeko erabakia hartu zuten. Honen aurrean, errekale horreko biztanle, auzoa defenditzeko autua egin zuten, eta baiztatu zuten orain arte martxan jarri zituzten proiektuak mantendu eta indartzea ezinbestekozat ikusten zutela. Gaineratu zuten, zenbait eta jente gehiagok parte hartu dinamiketan, orduan eta indarra handiagoa izango zutela. Eta hori ikusirik, ez tirak ikildu, eta bertan egunero martxan jarrituzten proiektuak aurrera eramaten jarraitzeko asmoa azaldu zuten. Besteak beste, frontoia, sinema, baratza, liburutegia, eta abar, beraz, jarra hemendik eta aurrerantzean jarraituko dugu errekale horreko berriak izaten, eta datu gehiago aurrerantzean emango dizkizuegu.
Eta aurreko ostiralean Bilboko Carlton hotelean bildu ziren nazioarteko egiaztatze batzordeko kideak, bertan baieztatu zuten eta armategia indargabetzen hasi dela. Ez da etaren armategi osoaren zigilatzea izan, baina bai erabateko desarmatzea gauzatu alizateko aurrez beharrezkoa den urratsa, hala adierazi zuten egiaztatze batzordeko kideek. Orrialde bakarrekoa, argia eta zehatza, izan zen Ram Manikalingam nazioarteko egiaztatze batzordeko zuzendariak tale osoaren izenean irakurririko adierazpena, eta zerrenda horretan agertzen ziren armak, munizioa, lehergaiak eta gailuak zigilatuta daudela zuzenean egiaztatu zuten Manikalingamek berak eta Ronnie Cashrilsek egiaztatze batzordeko beste kideetako batek. Adierazpen hauen ondorioz, Audientzia Nazionalean deklaratzera deituak izan ziren egiaztatze batzordeko kideetako hainbat, igandean bertan izan ziren audientzian, eta bertan adierazi zuten Toulousen bertan grabatua izan zela zigilatzea bera, eta kideak ez zituztela identifikatu, eta armak kutxa batean eurak eraman zituztela.
Izan dira azte honek utzi dizkigun berriak, jarraian maiek esan bezala solasaldia eukiko dugu, martxoan iruan burutuko den kumbrearen inguruan, eta ez ote da kasualitatea kumbrea baino 15 egun lehenago Bilboko Herribera etxea uztu izana, bai?
Bai, badirudi Bilboren itxura osasuntxu bat erakutsi nahi dutela astelen honetan.
Prozedurari zabalik egon gabe, egun bat lehenago joan, eta... Hola, izan zuten, bihar etorriko gara?
Hori da.
Talaxe egin. Eta bestetik, aipatu dugu Errekale horreko udal bilkuran, Errekale horreko etxe bizitza desalojatzeko desalojatzekoak baietza jaso zuela, eta harrigarria bada ere PNV-ek eta PP-ek onartuta.
Bai, Errekale horren, bueno, bertan ere izanagea, Julen, bisitan eta ez bisitan, eta, bueno, ba, bertako proiektuak errotik mozteko interes bat ikus dezakegu, eta horrez gain, PNV-ek ez duela onartu, ez da gazteekin bildu eta elkarrizketarako tarterik ere.
Ez hor, aurrekontuak nola peperekin onartuak izan ziren, hor, eskutuko tramare mateukiko dute gorteta.
Bueno, eta gaurkoan atal berri bat estrenatzeko hori aukiko dugu Julen eta biok.
Halaxe da, bai.
Astakerien atala, aurreko astean ez genuen honen berri eman, esan genuen sorpresak izango ziala hemendik aurrea, eta hemen dator lehenengo sorpresa. Astakerien atal honetan, ba, jakingo dezuenez, artaburu eta astoburu asko gehiegi ditugu inguruan arrantzaka, eta astero, ba, artabururen batek esandako esaldi, bitxikeria edo zer nahi izango dugu hemen, gogora ekarriko dugu, parre pixkatiteko eta umore pixkat emateko saibai baita. Eta lehenengo astakeriaren orea Jorge Fernández Díaz, barne ministroak, eramango du, hauxe izan zan, armagabetzean notizian ondorengo egunean bota zuena. Suficientes verificadores son la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Honezkero, ja, nazkatuta egongo zarete gure sintonia behin eta berriro entzuteaz, beraz, aurreko astean aurreratu genuen bezala, aipatu genizuen astero musika talde bat hartuko dugula, eta beraren hiru kanta inguru jarriko ditugula irratsaio osoan, eta aste honetarako aukeratu duguna Fiakras musika taldea da, gipuzkoarrak dira, partaideak Aitor, Txus, Andoni, Joseba, Josu eta Aritz, eta holako folk punk rock and roll antzeko bat egiten dute. Bi CD-ia da kaleratu dituzte, bata 2008an Fiakras izenarekin eta beste bat 2010ean Hiltzeragoaz Bomberenea ekintzaken grabatuta, eta jarraian, ba, bueno, bigarren eta azken CD horri titulua ematen dion kanta jarriko dugu zuen guztion gozamenerako.
zuriok hiltzera goaz, beste zurio ez de hiltzera goaz. Odolan ez zaponeak itxutu gaitu eta pareko guztiak hiltzera goaz. Goizetan ez ea hozi hozean, leuna goazen iraganean, arrisku guztiak berra gertu zoaz, eta pareko guztiak hiltzera goaz.
Eta solasaldiari hasiera emango diogu honen bestez, dakizuenez martxoaren 3an Espainia egonkortasunetik azkuntzara jardunaldiak burutuko dituzte Bilbon. Bertan hainbat agente ekonomiko elkartuko dira, FMI, Degindos, Inditex, Erreforma eta Murrizketak indartzen diharduten espainiar ministroak eta euren konplizeak, eta guzti hauek babesten izango dira, ba, kolore desberdinetako 11 polizia. Eta denetariko eragileak batu dira Bilbon, bisita honen aurreko erantzuna antolatzeko. Tartean gazte bloke bat egituratu dute, eta hemen gurekin gaurkoan dakagu Paulo Bilboko gazte blokeko kide bat. Gabon, Paulo?
Kaixo.
Zer moduz?
Ondo.
Ondo, animoz, astelena prestatzen.
Bai, gogotxo.
Ba, Paulo, azaldu pixkat, nondi datorren gazte bloke honen sorrera, noiztik dabilen martxan, eta ia ze beharrei erantzuten dien?
Ba, bueno, ba, gazte blokearen sorrera ez da lehenengoa, ba, aurretik ere ba, grebetarako eta beste kasuita batzuetarako egin dira ba, saiakera batzuk, baina, bueno, ez da, ez dira iraunkorrak izan. Eta bueno, ba, honako honetan ba beste lehen jo ikusi zen ba indarrak batzeko behar bat zegoela, ez zela nola nahiko aukera, ez zela nola nahiko egoera bat, ez, ba zetorzen ba agente makroekonomiko hoiek, eta bueno, ba pentsatu zen ba ba eragile ezberdinak bakoitza bere borrokarekin, baina guztiak batzeko beharra zegoela komunan genuen borroka, ba kapitalismoa suntzitzeko hori zelako, ez.
Beraz, bueno, apur bat kokapen hori indiguzu, eta nor edo zer salatu eta zer aldarrikatzeko asmoa dezute martxoan 3an bertan?
Bueno, ba, lehenik eta behin, ba, gure irira datozera, ez, orduan ba, erakustea, ba, hemen ez dira laungi etorriak, guk beste gizarte eredu baten sinisten dugula, eta erakutsiko diogula ba, ez gaudela ados egiten duten horrekin, eta beste gizarte eredu bat proposatzen dugula, eta bar, ez?
Hori da. Gazte blokeaz gain, 11 eragile sozial, sindikal, baita aterako diakalea datorren astelenean, zein da prestaturiko planteamentua edo zein izango da plana?
Bueno, ba, sortu dolako gune sozio-sindikal bat, ez, ba, horrel kartu irenak zenbait eragile sozial, sindikal eta bar, ez? Eta asmoa da ba gizartaren zati handi batek erantzun antolatu bat ematea, eta horretarako ba dena azten da igandean, ez? Hau kumbra edo dena delakoa ba astelenean da, baina ba gente makroekonomiko hauek ba igandean heltzen dira, eta holako ongi etorri zeremonia moduko daukate, ez? Ba asmoa da 8etan kalderegira bat egitea buen geñera, vamos, horratuta, ba, lapurrez edo txerrez edo ez dakit oso ondo zelan izango historia, eta bueno, apur bat, ba, berai ere gure ongietorri ematea.
Orduan igandetik hasiko zeate motorrak berotzen astelenean lertzeko, ez?
Hori da, eta bueno, gero, ba, guneak planteatzen du ere, ba, astelen goizetik ja manifestazio bat, bi bloketan edo egingo dena, ez? Bata, arenaletik ertan da bestea diputaziotik, eta, bueno, manifestazioa durutuko da, baina, claro. Imaginatuko duzuenez, ba, ez da, ez dut utziko buen jein era minimo bat bezurriltzen, orduan, ba, orain dikaire handago non bukatuko den, eta bar.
Hori da. Ba, mila esker, Paulo, gaur gurekin egotearen, zerbait gehitzeko balin badakazu, edo gazteriari zerbait esateko.
Animatza, jendea, etortzen, eta parte hartzen protestan.
Hori da. Bale, mila esker.
Bale, ba, bueno, zuei.
Hori da, animo, gero arte. Bilbokin konexioa eten, eta Gasteizekin konektauko deu segundu batzutan, izan ere, astelenean bertan ere izango dialako hainbat borrokarako deialdi. 1976ko martxoan 3an poliziak 5 langile erailtzitun Saramagako Elizan asamblada bat burutzen aizian bitartean, eta iaz gazte blokeak astebetez okupatuzun Eliza bera, ba, urte hartan gertaturikoak gogoan hartu eta gazteria borroka klabetan kokatzeko. Beraz, gaurkoan Mikel Ezkerro izango dugu gurean. Gabon, Mikel.
Gabon.
Ondo, Gasteiz aldetik.
Bai, amen, hotza da, uriakin betiko modun.
Hotza, konezkeo pasauko zian bertako hotzak, ez?
Hoi da.
Bueno, Mikel, ba, ea, jakine genuke, nondik datorren gazte bloke honen sorrera, noiztik dabilen martxan edo noiztik zabiltzaten biltzen eta ze beharrei erantzuten dien gaur egun?
Ba, bueno, ba, gazte blokea hasi zen duela bi urte, otsaia aldera, duela bi urteko otsaia aldera, batez ere martxoari begira. Ta bueno, ba, ikusten genuen beharra, Gasteizen gazte mugimendu bat sortzea, ba, espresio ezberdinak bildu alizateko helburu berdinei ekiteko, ez? Orduan horretarako dituzten asamblea ireki batera, eta, bueno, ba, duela bi urte nahiko txo jende agertu zen, 50 pertsona inguru edo gehiago momentu hartan, eta, bueno, jakingo duzuenez, ba, duela bi urte, martxoak 3an, Gasteizen dagoen gobernuaren azpide delegaritzan, ba, burutu genuen zera sentada bat, eta nahiko arrakasta izan zuen, gazte mugimenduari begira, nahiko txo jende bildu genuen, eta, bueno, gero bebai greba orokorrean, eta, bueno, pasaren urten hori esan duzuna, ez, martxoak 3ko gertakari hoien Eliza hori hartu genuen, astebetez gutxi gora bera, eta hori ba, bebai, gazte mugimenduak loratu zen bertan, ikusi genuen olako bilakaera, geroz eta gazte gehiago urbiltzen zela, geroz eta espresio gehiago biltzen genituela, eta bueno, eta urten ba berriro ekin diogu horri.
Mm-hmm. Hori da, bueno, sarreran aipatu dugu, ba, 1976ko gertakari haiek, ba, historian nahiko atzian gelditu diala, ez? Baina, jakin nahiko genuke ea aurtengo martxoan 3an bereziki, ba, zer salatu edo ze aldarri irekin ateako zeaten kalea?
Ba, bueno, momentuz, neuk, norbanako modun ezin dut horren aurrera pena eman, baizik eta deia luzatu martxoak batean egingo den gazte blokearen aurkezpenera, eta izango dela martxoak 3ko Eliza hortan, guardiko 12etan, bertan aurkeztuko ditugu gure 5 helburu nagusiak, eta bueno, hori izango duzu guztiaren berri.
Pentsatzen dugu baita, Gasteizen astelenean eragile sozial eta sindikalek ere parte hartuko dutela mobilizaziotan. Badakazu horren berri, zerbait prestatu dezute planteamendun bat aman komunean, edo hori ere martxoan batean aurkeztuko dezute?
Ba, betiko lez, goizean egingo da 76an egondako bostildako omenaldia, lora eskaintza, eta baita atxaldean ere betiko manifestazioara joateko deialdia luzatzen dugu, baino planteamendu gazte bloketik, planteamendu zehatzik oraindik ez dugu elarazio, eta esan duzun bezala, martxoak batean zehaztuko dugu guzti hori aurkezpen hortik abiatuta, eta bueno, ba, batzen diren aurkezpen horretara gerturatu eta batzen diren gazte guztien iritzia kontuan hartuz, antolatuko dugu ba, deialdi zehatz bat.
Eta bozina kadirazten du elkarrizketaren unean galdera tramparen ordua iritsi dela, eta sentitzen dugu ezkerro, baina zurito bat zaizu, zein da patatak landatzeko une onena?
Hora rapatu nauzu, nik uste naizela kapitalekoa, eta hori rapatzen nauzu. Baina hori galdetu dezaket eta esango izut urrengo elkarrizketa.
Baina ezkerro, arabar orok jakin behar luke hori,
Badakit eta badakigu guztiak, baino hori ez urrezkoa. Bakarrik uste dut Trebiño aldean dakitela ongi noiz landatu behar den patat.
Kutxin ez dituzue landatzen, ez?
Kutxin ez, kutxi zuritu patatak eta jan egiten ditugu, baino landatu ez.
Bale, Mikel, ba, mila esker gurekin egotearen. Gaur, eta zerbait gehitu nahi bazenuke, edo gazteriari zerbait esan nahi bazenio?
Ba, bueno, lehen da bizi eskerrak ematea, elkarrizketa honengatik, eta, bueno, bai, esan nahi nuke, ba, batez ere Arabako gazteria orori, ba, martxoa dela Gasteizen kalera ateratzeko unea, eta borrokatzeko unerik aproposena, baina borroka honi batez ere gazteblokearen borrokari jarraikortasuna eman behar diogula gure bost helburu horiek lortze aldera.
Ba, segi horrela eta animo pila astelena bitarte.
Bai, mi esker.
Zuei.
Aio.
Agur.
Ven acá.
eta saio hasieran berrietan aipatu dugu Herribera 13 Bilboko etxe okupatuan desalojua, kasualitatea ote den ala ez, aste honetan bertan eman izana, eta baita Errekaleor Gasteizko etxe okupatuan aurkako prozedura ere martxan daola. Beraz, gaia pilpilian daola ikusirik, aste honetako kolaboratzaileari Gisel Bilbotik eskatu diogu espazio azken eta okupazioan inguruan jarduteko.
Kaixo, gabon entzule, lehenengo kolaborazio honetan, okupazio eta bizi eredu inposatuaren arteko gatazkaren irakurketa teoriko eta abstraktuari eskaintzeko hartu nahi nuen, baina normalean medioetan agintzen duen gaurkotasunak, gai hau adibide batekin erkatzeko aukera eman dit. Izan ere, Herribera 13ren desalojoa izan genuen albiste aurreko astean eta datorrenean FMI-aren bizita izango dugu mintzagai medioetan. BBC eredu guztiz ezberdin kasu honetan Bilbo izeneko txokoan batera bizitzea ez daukatenak. Irakurketa honekin hasteko, planteatu beharko genuken lehenengo galdera izango litzateke, ea zertan datzan Herribera 13ek daukan ikuskera. Ez, bere inguruko errealitatearen ikuskera. Eta, bueno, Herribera 13ek borroka garaia blogean idatzitako kolaborazio artikuluan azaldu duten moduan, hiriaren gabeziek batu zituzten. Gabezia hauei eman behar zitzaien erantzuna integrala izan behar zela eta lau ardatzen inguruan landu beharko zela erabaki zuten. Etxebizitza, formakuntza, autoenplegua eta aisia. Ondoren, Herribera 13ko eraikina fitxatu zuten eta hortik aurrera proiektuak zehazten hasteko lan mordoa hasi zuten. Nik pasarte honetatik hurrengo ondorioak atera ditut. Lehenengo eta behin euren buruaren eta euren bizitzen ardura euren eskuetan hartu nahi duten gazte kolektiboa dela hau. Prekarietatearen inposizioaren aurrean enpoderatu egin den kolektiboa. Bigarrenik bete-betean asmatu dutela prekarietatera lotzen gaituzten ardatzak zehazterakoan. Hirugarrenik, erantzuna okupazioaren eta autogestioaren tresnen oinarrian eraikitzeak, kapitalismoak ezartzen duen jabetzaren printzipio santuari eraso egiteko eta horrekiko oposizioa adierazteko modurik zuzenena eta errotikoena dela, bentzat nire ustez. Kuestionatu egin altzaitea justo pasartenetatik atera daitekezan ondorio guzti hauek, egia da bebai artikulu osoa irakurri dudala eta egia da bebai oso gertu bizi, oso gertutik jarraitu izan dudala, ez, Herribera 13un gertatu egin direnak, eta pues igual nire ondorio hauek bebai pixka bat influentziatuta daudela bestelako ezagutza batzuengatik, baina bueno, horra hor botatzen dizuet bebai artikulu hori irakurtzeko aukera. Honen aurrean zer eskaintzen eta eskatzen digute kapitalismoaren ordezkari diren FMI, inbertsio fondo, politikari eta enpresariek. Sistema kapitalistak gure bizitzen garapena baldintzatzen duten oinarriak merkatu askearen logikan txertatzen ditu, bere menpeko pertsonak izan gaitezen. Lagun batek behin esaten zidan, prekariatu hitza gustoko etzuela bera langilea zelako. Eta langileak, ikasleak, emakumeak, migranteak eta abar bagara eta izaten jarraituko dugu, baina kapitalismo basatiaren baitan krisialdeak ematen direnean, kolektibotasunera jotzeko gure aukera murriztea da lehenengo pausua, ez kapitalismoak hartzen duen lehenengo pausua. Eta horretarako, tresna paregabea dute prekarietatea. Bilbora etorriko zaizkigun lagar, degindos eta beste enpresariotzarrek, batetik lanpostuen fleksibilizazioa hitz egiten dute, eta bestetik oinarrizko eskubideen kobertura ematen duten sektoren zerbitzu izaera azpimarratzen dute, beraz hauen privatizazioetarako atea zabalik utziz, eta izan ere inbertsio esparru errentagarriak izan behar direlako aipatutako sektore hauek. Antza horrela bide batez kanpoko diru inbertsioak erakartzen dituzte kontzeptu aldaketa hauen bidez. Noski, nola ez, honek guztiak eragina badu, zera esfera edo teoria makroekonomikoetan, baina ze gertatzen da gure ekonomian, ez, mikroekonomia deritzen hoietan, guretzat ordainetan prekarizazioa suposatzen du guzti honek, ez, izan ere gure etxea pagatu alizateko lanera kateatu nahi gaituzte, eta lanik ez badago, gurasoenean gera gaitezke eroso gauzak konpondu arte zain, eta ikasle bagara, egin dezagun otoitz, bide batez, bekaren bat jasotzeko, inongo kostionamendu burokratikorik gabe. Jakin badakigu, horrek bizpairu hilabetetako atzerapena suposatzen duela erresoluziotan, eta horrek suposatzen duen diru zestu ibiltzearen kontu horiek. Eta noski nola ez, ez daiten inongo depresiorik eman kontu guzti hauengatik, ba gure burua lasaitzeko kapitalismaren espiritu santuak guretzat eraikitzen duen aisialdi karta paregabea bezain zabala daukagu, ba txikigunetan hasi eta asteburueroko desmadretar arte edatzen dana, ba museoetarako bisitak barne direlarik. Ribera Mairuko lagunek eskutsik baina golkoa bete gogoz, kapitalismo eta jabetzak bere baitan utzitako espazioaren erreapropiazioa aurrera eraman zuten, eta osteguneroko asanbladatan euren tresnak sortzeari ekin zioten espazio izandako eraikina toki bihurtuz. Etzerik ez zeukaten gazte langile zein ikasleen etxe bizitza zen, hein handi batean, baina usoko beste kolektiboekin batera jardunaldiak antolatzen ziar duten, eta gimnasioa funtzionamenduan bazeukan jadanik. Prekarietatetik duintasunera jauzi egin zuten, eta euren esanetan bain jende askok, bertan parte hartutako jende askok, sinestarazi digutena baino askoz gauza gehiago egiteko gai zenaren kontzientzia hartu du bertan. Gauzak horrela, harrigarria suertatzen ari zitzaigun Bilbo bezalako hirian, errekonbertsioaren irudi den hiri honetan, ba horren beste denbora irautea olako leku batek. Susmagarria ere egiten zaigu FMI-aren bizitarako bihazte geratzen zen honetan ba desolaujatu izana. Bakizu inoiz ez daukagu froga zehatzik, baina susmoak hor beti daude airean egaka. Eta lotxagarria baita ere ikustea poliziaren jarrera ulerkor eta paternalista, ez? Ba, botere kapitaliste, komunikabide, politikari eta polizia barne, bere egiten duten eta zabaldu egiten duten bi aurpegiko diskurtso hori. Hau da, batetik gazteok ez omen dakigu zer den guretzat onena, eta bestetik gaztetasuna eta rebeldia eskutik helduta omen datoz, baina lasai pasako zaigulako gaixotasuna. Hala ere, urrengo baterako utzi beharko dugu okupazioa eta gaztetasuna parekatzen dituen euskal imaginarioaren inguruko eztabaida. Bueno, eta nolabait lehenengo erreflexio dosi honi bukaera ematen joateko, ba, eztabaidarako lehenengo galdera botako dizuet, ba, pamfletarismoetan erori gabe erantzuten zaila den galdera horietako bat. Ea, kasu honetan, ba, ze aukeratu, ba, kapitalismoaren menpeko bizitza eroso bezain frustrantea, ez, hilabete bukaerara heltzeko arazoekin, ikasteko aukera gero eta eskasagoekin, ala okupazioa zeraiki dezakegun bizitza ez egonkor baina autonomoagoarekin. Ba, bueno, hortxe botatzen dizuet lehenengo galdera, seguramente askoz gehiago bebai eztabaidatzeko izango duzu dosi txikitxo honetatik, eta ni besterik gabe, ba, da, gurtu egiten zaituet, ba, esperot bi, musteut bi hilabete barrura arte. Gabon!
Normalean guk egiten ditugu galderak, bai, holako saioetan, baina gaur berakota dugu.
Bai, benetan interesgarria Giselen ekarpena Bilbo aldetik, eta Julen zer itziagazu horren inguruan? Eskef, ni uste, et kapitalismoan erosotasunean zehar ondo bizina izela, eh?
Zehar ondo, bai, eta hilabete amaira heltzeko arazori bari.
Hori da, amako paritutako 80 euroko kolonia gotatzen.
Eta amako paritutako, 80 metro karratutako etxe batean, ez da, seguruenik. Ba, berak esan du, ez da, panfleto eta nerori gabe zer den egin behar duguna, bueno, gaztea gara oraindik, eta, bueno, gazte izakerarekin bat datorren bizitza autogestionatua bizitzen saiatzen gera, lortu esan dezaketia ja imposiblea dela, guzti hori erosotasuna gustatzen zaigu, eta urteak aurrera doazen enean ere, ba, 18 urte bezala bizitzea zaila da. Eta?
Hori da. Baina, bueno, eta aldegun enean gazteok batu, elkartu, konpartitu, eta uinetatik zabaltzen segiko dugula, ez da?
Bai, eta gu momentu honetan, ba, sofan botat egon gintezke telebiztako mierda bat ikusten, baina, bueno, hemen, gaude, infozazpi irratian ez da, bai. Gazte irratxe bat egiten.
McDonaldseko hamburguesa bajaten, ere, bai, guztuan goguinake.
Beraz, zuei, helaraziko dizuegu galdera entzule.
Pentsatu, hausnartu, adirazi, eta askatu kakak. Kakak. aurreko astian Euskaltzaindiara deitu genuen bezala, gaur ere deiaren ordua iritsi da. Eta gaur erabaki dugu Euskaltzaindiara deitzea.
Bai, alaxe da, Euskaltzaindiara deituko dugu ja beraien barne gatazka horietan zer gertatzen den azaltzen diguten. Eta, bueno, sorte pizka batekin, telefono hartu eta beraiek entzuteko aukera izango dugu. Ona hemen.
Euskaltzaindiaren ahotsara dituzu. Mezu bat utzi nahi baduzu, egin seinalea entzun ondoren, gure izena eta telefonoa esanez. Eskerrik asko. Ha llamado usted a la sede de Euskaltzaindia. Si quiere dejar un mensaje, hágalo después de la señal, dejando su nombre y su número de teléfono. Muchas gracias.
Aupa, bai, Gabon, Euskal Filoloko, Euskal Filoko ikasle bat naiz eta deitzen nuen ba jakiteko ia zuen barne gatazka ba azaldu behar diozuela Euskal Herriko euskaldun guztiei eskara enteratzen zer gertatzen zaizuen, zergaitik gramatika batzorde batek dimititu egiten duen, zergaitik astero lege berriak ateratzen dituzuen zaharren gainetik, ez dugu ezer ulertzen eta indignatuta nago ze kontestadorea erderaz daukazu ere bai eta hori bueno, errespetu falta izugarria iruditzen zait euskaldun guztiontzat, beraz, eskertuko nuke noizbait deia itzultzea eta esatea ze ordutan egongo zareten telefonoaren bestaldean, ze seguro zuen orduak kobratzen egongo zaretela eta Beko Tabernan poteatzen egongo zaretela. Beraz, hau da euskaldun gazte baten indignazioa zuen lanarekin zerikusi duena.
Gogoan izan beti ere, ekin eta jarrai.
Hori da.
Pena Euskaltzaindian inorrez idotia, telefonuan bestaldean, Julen.
Pena, bai, zeo zerrezateko goekin geratu gara, baina
hor izango dute mezua hurrengoako. Eta, bueno, etxaiak adina lagun inna ditugunez, ba, oain jarriko dizuegun fiakrasen kantuak izena du Jon Miranderen kantua. Beraz, abestia Euskaltzaindiako guztiei.
Kendu zidaten nik berreskuratzeko nere bizitzako zamarik astunera belarri motzei ezer ezki ez hor kasi juduei aina aker beltzaren lurpagano berdetan.
Badakigu engantzatuta zaudetela gure saiora, irratiari pega-pega inda zaudetela, baina guztia hasi egiten den moduan ba, amaitu egin beharra dago, ez da, Maie?
Hori da, eta amaitzeko ostegunetik aurrea, aste honetan ere amaikatxu proposamen Euskal Herri osoan zehar, eta proposamen horietako batzun berri emango dizuegu. Esaterako txailak 27, osteguna, arratsaldeko 7etan, Oreretako Zintzilik irrati librean inguruko solasaldi bat antolatu dute Groseko Kortxoenea gaztetxean. Urrengo egunean, otsailak 28, ostirala, 9:30, Urduñako gaztetxean, Fran eta Zurine Esianeko kideek osatutako bikote akustikoa entzuteko aukera izango da, zuzenean. Eta, bueno, larun batean zer esan, etxeko lau trapu zarrak hartu eta kalera ateako da danok, ez da, Julen?
Bai.
Bilbon ere eukiko dezue alako festan bat, ala?
Zer, zer ringo dugu, bai, mai, ez dakigu oraindik azken momentuan disfraz aukeratzen gabiltza.
Zazpikatu desalojatuko dizuete, igual, hola, gauetik goizera.
Bai, bueno, sartuko ara.
Posible da, posible da. Ba, bueno, larun batean inauteriak Euskal Herriko hainbat txokotan eta ostegunetik hasita Tolosan festa giro itzela egongo da. Martxoak 2 igandia libre eguna ospatuko da Santurtzin eta lehen Paulo gaipatu bezala astelenerako giroa berotzeko kalejira zaratatxu bat egongo da abiatuko da Bilboko udaletxetik. Deialdia egin dute bertara agertzeko lapurrez jantzita. Lapurrez mozorrotuta. Guk mozorrotu behar baitegu hortaz beste batzuk ez bezala. Eta martxoak 3an, astelena, goizeko 10etan, Arriagatik eta Bihotz Sakratutik, Troika Go Home lemapian manifestazioa abiatuko da. Eta arratsaldean egun berian, 6:30 Euskadi plazatik baita manifa bat abiatuko da. Eta hau etxek, asteontako proposamen nabarmenenak,
beraz, badakizue, etxean geratzeko eskusarik ez dago, eta azte honetan, kalera.
Bueno, eta Julen, guk agurrik ez, guk beti gero arte ez?
Bai, datorren astean ez dugu plazerra bukiko, zuekin guztiokin Info7 tik ba tartetxo hau gozatzeko.
Baina bueno, gero arte ba beti desiatzen gaudelako zuekin entzule konektatzeko, kontaktatzeko, fusionatzeko
edo zertarako.
Hori da. Gaurkoan mila esker Mairi, Infozazpiko teknikari laguntzaileari. Beagabe ez genukelako saioan erdiare aurreateako.
Ez, baina bueno, ikasten ari gara, eh? Ondo irakatsi digu eta hurrengo baina egu bakarrik saiatuko gara.
Ikasle fina gea eta...
Eta bitartean izan gaiztoak eta...
Ta segi, hola xe.